jsem moc rád, že Miloš zdůraznil tu jednu z velmi podstatných a důležitých věcí, a to je osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu. A to předpokládám, že jsme všichni jeden vedle druhého, jak tady sedíme, prožili setkání s Pánem Ježíšem Kristem. Ten křest Janův, ten připravoval ty lidi k tomu, aby si uvědomili, že potřebují zásah z Boží strany, že jejich stav v hříchu je takový, že si z toho sami nemůžou pomoci. Křest Janův ukazoval na to, co se v Pánu Ježíši stane. A my prožíváme křest ve jméno Otce i Ducha, Syna a Ducha Svatého pro to, co se už stalo. To se stalo. My prožíváme a křtíme se s vědomím toho, že to, o čem Jan mluvil, že se stane, takže se skutečně stalo. A to si možná těch 12 mužů v Efezu a možná ani Apolos neuvědomovali. Znali jenom ten křest Janův a tu informaci, že přijde Mesiáš, který spasí, který zachrání, který přišel proto, aby vysvobodil lidi z otroctví hříchu. Tak to byla ta možná pro někoho detail, ale podstatná záležitost, kterou ti lidé potřebovali prožít a potřebovali se setkat s tím, který zaplatil za jejich hříchy, který za ně zemřel. Já bych se ještě pár poznámkami vrátil do té 18. kapitoly. Mně se moc dotýká ten způsob Pavlových návratů. Když se díváme na začátek té Pavlovy misijní práce, tak si určitě pamatujeme ten oddíl, který jsme četli, že když byli shromážděni věřící v Antiochii, tak Duch Svatý řekl: oddělte mi Pavla a Barnabáše pro službu. A oni to udělali a vypravili Barnabáše a Saula, Pavla, na tu první misijní cestu. První misijní cesta skončila a co udělal Pavel s Barnabášem? 14. kapitola to moc hezky popisuje, já se k tomu vždycky moc rád vracím. Popisuje závěr té první misijní cesty a od 24. verše máme zapsáno: prošli Pisidii a přišli do Pamfilie, mluvili slovo v Perge a pak sestoupili do Atálie. Odtamtud odpluli do Antiochie, kde byli kdysi svěřeni Boží milostí k dílu, které nyní dokončili. Když tam přišli a shromáždili církev, vypravovali, co všechno Bůh s nimi učinil a jak pohanům otevřeli dveře víry a strávili s učedníky delší čas. 18. kapitola popisuje závěr druhé misijní cesty, při které se Pavel dostal až do Evropy. A ten návrat do Antiochie už zdaleka nepopisuje takovým podrobným způsobem, ale já vnitřně prožívám, že to, co udělal Pavel s Barnabášem po návratu z první misijní cesty, udělal i po 2 letech, možná o něco delší době, kdy se vrátil z druhé misijní cesty a že zase podal zprávu o tom, co prožil, kde všude byl, v kterých městech zvěstoval evangelium a že třeba v Korintu vznikl sbor, a nejenom v Korintu, ale zřejmě i v Kenchrejích, což byl vlastně přístav, který byl pro to velkoměsto Korint a kde taky vznikl sbor. My si Kenchreje možná jenom pamatujeme z toho, že tam si Pavel nechal ostříhat hlavu, protože skončil jeho nazorejský slib. Ale Pavel se ke Kenchrejím vrací v poslední kapitole epištoly Římanům, v 16. kapitole. Doporučuji vám, naši sestru Foibe, diakonku církve, která je v Kenchrejích. V Kenchrejích byl sbor a Foibe, nebo jak my jsme zvykli, králičtinou odchovaní Fében, tak tam byla služebnicí, byla tam diakonkou. Působila, žila v těch Kenchrejích. Vnímali jsme, že sbor vznikl v Korintu Pavlovou misijní prací. Protože Kenchreje byly velmi blízoučko Korintu, dalo by se říct, že to bylo téměř souměstí, tak se dá předpokládat, že ta misijní evangelizační práce Pavla dopadla i do těch Kenchrejí. Tak mně je to velmi milé, že Pavel podával zprávu o tom, co za tu dobu, kdy byl mimo ten sbor v Antiochii, co za tu dobu prožil, kde byl a jak boží dílo rostlo tam v těch městech, do kterých se dostal. Myslím si, že je to úžasně důležitá věc. Ti antiochičtí se za Pavla modlili, podporovali ho, stáli za ním. Oni byli ti, kteří ho do té služby poslali, vyslali ho do té služby a Pavel vnímal jakousi určitou povinnost jim podávat informace o tom, jak to dílo, ke kterému ho vyslali, jak to dílo pokračuje, jakým způsobem v tom díle stojí. Já si vzpomínám, když jsem byl v 90. letech povolán k tomu, abych se naplno věnoval práci s poutníky, tak mě prvních 5 let mě podporoval sbor v Novém Zélandu. Já jsem tam nikoho neznal. Ale oni se scházeli, ten sbor, a já jsem jim posílal každého čtvrt roku zprávu o tom, co dělám. Co s těmi poutníky, kde jsme byli, jak s nimi pracuji, dokonce jsem potom i přes Otu Vožeha posílal i nějaké fotografie, protože sám jsem se na Nový Zéland nikdy nedostal. A já jsem od nich dostal, a Zdeněk Pospíšil mě to vždycky přeložil do angličtiny, protože já anglicky neumím, tak mě ten dopis přeložil do angličtiny. A já jsem do sboru na Novém Zélandě poslal takovou jednostránkovou informaci, co jsme v tom čtvrtletí společně s poutníky prožili. A já jsem najednou začal dostávat dopisy z Nového Zélandu. Měli krásné známky, byly anglicky psaný, takže zase jsem musel běžet za Zdeňkem a poprosit ho, aby mě to přeložil. A oni mě tam psali, že na mě každý zhromáždění v tom sboru myslí, že se za mě modlí a za poutníky. To je něco úžasného. A to zázemí, který oni vytvářeli a tu podporu pro jejich modlitby, to bylo potřebné pro to, abych já jim tam posílal ty zprávy, aby věděli, co se děje. Že ten kluk, který mu posíláme novozélandský dolary, takže ten kluk teda ty dolary nepoužil na to, že si koupil nový auto, ale že to věnuje do té služby, pro kterou ho podporujeme. Tak když to vidím u Pavla, tak mě to vždycky je velice milé. Je to úžasně důležitá věc, abychom se sdíleli s tím, co prožíváme na Božím díle. Já jsem moc vděčný za to, že i v té středy je tady příležitost pro to, abychom se sdíleli s tím, co prožíváme. Tak někdo řekne, to není žádný misijní dílo. Je. Je. Můžeme na řadě situací vydat svědectví o tom, komu věříme. U doktora, při nejrůznějších setkáních, při tom, co prožíváme. Je to příležitost pro to, abychom misijně pracovali. A já věřím, že se celá řada lidí modlí za to, aby i náš sbor byl sborem, který nese tu zprávu, která je tou nejdůležitější zprávou na světě. Že Bůh zaplatil za naše hříchy a otevřel cestu k životu. A je dobře, když se s tím sdílíme. Když si o tom podáváme informaci a podporujeme tím i tu modlitební práci a povzbuzuje to ty, kteří se za takové příležitosti, za taková setkání modlí. Ať už soukromně, nebo třeba v nějakých skupinkách nebo společenství, kdy se schází. Tak přestože tady v té 18. kapitole je to popsáno tak jako jednou větou, tak jakoby k žádné informaci ze strany Pavla nedošlo, tak přesto jsem si jistý tím, že to, co dělal Pavel při té první cestě, tak dělal i při té druhé cestě. Vrátil se do Antiochie a máme tam napsáno, že tam pobyl s nimi delší čas. No tak v tom delším času měl asi příležitost sdílet se s těmi věřícími v Antiochii s tím, co prožil na té misijní cestě, která byla tentokrát zřejmě o něco delší než ta první. Jenom rok a půl byl v Korintu a předtím ještě teda nějakou dobu cestoval, tak ta misijní cesta trvala déle než 2 roky. 2 roky se s Pavlem neviděli. A určitě byli vděční za to, že dostali od něho informace o tom, co prožil a jak prožíval tu svoji cestu a službu se svým pánem. Tak buďme těmi, kteří jsou ochotní se sdílet s tím, co s naším pánem prožíváme. Čím obohacuje náš život. Jak nás vede a usměrňuje v našich životech. Když byl Pavel na závěr té druhé misijní cesty, se stavil v Efezu a pobyl tam jenom krátkou dobu, přestože ho ti efeští přemlouvali, aby tam byl delší dobu. Pavle, buď tady s námi, my tě máme rádi, zůstaň tady. Ačkoliv ho žádali, aby zůstal delší dobu, nesvolil k tomu, ale rozloučil se a řekl. Zcela jistě musím nastávající svátek strávit v Jeruzalémě. Znovu se k vám vrátím, bude-li Bůh chtít. Taky to používáte, že? Často. Dá-li pán. Někdy mám takový pocit, že se z toho stává taková trošku otřepaná fráze. A že ani si to neuvědomujeme do všech důsledků, co tím vyjadřujeme. Pavel si toho byl vědomý. Když popisuje to, co prožil při svém obrácení, když to popisuje Židům v Jeruzalémě, tak ve 22. kapitole, kam se teprve dostaneme, ale já chci přečíst právě to, co tam Pavel popisuje, jak on prožíval tu chvíli, kdy se stal Božím vlastnictvím, kdy přijal Pána Ježíše a byl pokřtěný. Nějaký Ananiáš, zbožný muž podle zákona, mající dobré svědectví od všech tam bydlících Židů, přišel za mnou, postavil se přede mě a řekl mi: bratře Saule, prohlédni. A já jsem v tu chvíli na něho pohlédl. On řekl: Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli. Uviděl ho, jak uviděl jeho spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst, neboť mu budeš přede všemi lidmi svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Pavel byl z Boží strany uschopněn vnímat, jaká je Boží vůle, co si Bůh přeje, aby uskutečnil jeho prostřednictvím a jak pracuje v jeho životě. Čili když říká těm křesťanům, těm lidem v Efezu, bude-li Bůh chtít, tak ví, o čem mluví. Ze strany Pavla to nebyla fráze. To nebylo nějaké klišé, které by řekl tak, aby vyplnil nějaký čas v tom rozhovoru. Pavel věděl, co tím vyjadřuje. Pavel prožíval a poznával Boží vůli ve svém životě a nejenom to. On se podle té vůle taky řídil. On tu vůli realizoval ve svém životě. On ji prožíval. Tak když někdy použijeme tady to rčení, které je mezi křesťany velice časté, tak si uvědomme, co to znamená. Dá-li Bůh, bude-li to jeho vůle, bude-li on chtít. Ne, jestli já zrovna teda nebudu mít co dělat a tak to teda budu realizovat, tak to udělám, ale bude-li to Boží vůle. Tak to jsou takové praktické impulzy, které i z těch Pavlových misijních cest můžeme vnímat a můžeme si je brát jako impuls do našich praktických životů. Tak ať se nám to s Boží pomocí daří. Amen.